Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U BiH 343 zaražene osobe koronavirusom, 4 osobe preminule. U Srbiji preminulo 9, a 412 novo zaraženih osoba. U Hrvatskoj 104 novo zaražene, 3 preminulo. Više od 1000 medicinskih radnika traži smjenu kriznog štaba Srbije. Izbori u Mostaru 20. decembra. Selmo Cikotić, novi ministar sigurnosti BiH. U Briselu je u toku zajednički sastanak specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa stručnjacima u okviru političkog dijaloga Srbije i Kosova. Lajčak je objavio na Twitteru da se nastavljaju politički razgovori na stručnom nivou i da je sa zadovoljstvom primio pregovaračke obje strane, Marka Đurića kao predstavnika Srbije i Skendera Hisenija, kosovskog koordinatora za dijalog. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan izjavio je da se početak vakcinacije protiv koronavirusa ne može očekivati prije prve polovine 2021. godine. Ryan je rekao da istraživači ostvaruju dobar napredak u razvoju vakcine protiv koronavirusa i dodao da je nekoliko njih u kasnoj fazi kliničkog ispitivanja. Više od 15,2 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom, a preminulo je preko više od 600.000 ljudi. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U posjeti Banja Luci boravi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pored ostalog predao 15 vozila hitne pomoći. Tokom razgovora sa entitetskim zvaničnicima Vučić najavio da Srbija želi izgraditi aerodrom u Hercegovini, odnosno, kako je rekao, negdje oko Trebinja.
Da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina, mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske.
Kako se manjinske zajednice u Srbiji pripremaju za popis stanovništva sljedeće godine. Albanci sa juga Srbije, koji su bojkotovali prethodni popis, još nisu donijeli odluku o učešću. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa o tome kaže.
Mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovdje, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju naših regija.
Istraživali smo šta je i 5G mreža i o kakvom je zračenju riječ. Evo što o tome kaže profesor Aleksandar Neštović, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Banja Luku, gdje je osim uručenja donacija u sanitetskom materijalu vrijednom 2,7 miliona eura razgovarao sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske. Dodik je od Vučića zatražio da budući status Kosova veže za status Republike Srpske. Više zna Erdoğan Katana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon današnjih razgovora u Banja Luci sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i rukovodstvom entiteta Republika Srpska rekao je da je Srbija zainteresovana za izgradnju jednog aerodroma u Hercegovini.
Da Srbija izgradi aerodrom u Hercegovini između Trebinja, Bileća i Gacka, da vidimo najbolju moguću lokaciju, da izgradimo kompletan aerodrom, da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina. Mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske koji bi na tom aerodromu radili, i već od ponedeljka je naša delegacija spremna da ide u svoju misiju u Trebinje i u Hercegovinu, da vidimo kako i kojom brzinom to možemo da uradimo.
Mi smo se danas dodatno obavezali i da pomognemo Republici Srpskoj oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo i Beograd-Banja Luka, rekao je Vučić.
Sem izgradnje mosta na Savi kod Rače, ići ćemo i na značajnu podršku za izgradnju tih 17,1 km do Bijeljine. Dakle, to je vrednost između 140 i 150 miliona evra. Mi smo spremni da 100 miliona evra učestvujemo u tome i da damo, dakle, najveći novac da bismo obezbedili direktnu vezu između Bijeljine kao drugog grada drugog grada po veličini u Republici Srpskoj, jednog od najvećih u Bosni i Hercegovini, dakle i Beograda.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, uz već poznatu retoriku kako su Republika Srpska i Srbija dvije srpske države, predložio je Vučiću da rješavanje statusa Kosova veže za rješavanje statusa Republike Srpske.
Danas predsjedniku Vučiću predočili da mi smatramo da treba veoma jasno istaći zahtjev i mi ćemo to učiniti i napisat ćemo naš stav o tome da je nemoguće razgovarati o eventualnom odvajanju Kosova ili nekom posebnom statusu, a da se u tome i o tome ne razgovara i o statusu Republike Srpske. Vidjeli smo da je gospodin Vučić na taj način to pitanje na neki način ozbiljno shvatio, ali svakako nije ništa odgovorio na tom pitanju.
Aleksandar Vučić.
Samo bih na ovo rekao da ćemo mi odgovoriti predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović u nedeljama i mjesecima koji dolaze. Politika Srbije se nije promijenila, za nas ovo nisu lake i jednostavna pitanja koje predsjednik Dodik pokrenuo, ali sa svom odgovornošću i svom ozbiljnošću pristupit ćemo pripremi odgovora na takva pitanja. Hvala.
Predsjednik Srbije tokom današnje posjete Banja Luci uručio je donaciju vrijednu 2,7 miliona evra. Između ostalog, za domove zdravlja u Republici Srpskoj stiglo je 15 sanitetskih vozila. Posjetio je u banjaločkom naselju Petričevac višenamjenski objekat u izgradnji gdje će biti vrtić, dom zdravlja i mjesna zajednica koji se grade zahvaljujući sredstvima iz Srbije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija BiH najavila je da izbori neće biti održani 15. novembra ukoliko se u narednih 7 dana budžet ne usvoji. Jučer je propao pokušaj usvajanja budžeta u Domu naroda parlamenta BiH. Tekst zakona o državnom budžetu sada je u fazi usaglašavanja jer da bi bio važeći mora biti usvojen identičan tekst zakona u oba doma državnog parlamenta. Hoće li u 7 dana biti dovoljno vremena za državne parlamentarce? Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik Dušanka Majkić kaže kako će sve biti gotovo u narednih nekoliko dana. Očekuje da će predstavnički dom koji danas zasjeda imenovati 3 člana ovog doma koja bi trebala činiti zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona o budžetu.
Postoje sve šanse da se ponedjeljak, utorak, znači završi kompletna procedura, da zasjeda komisija, da postigne dogovor oko usaglašavanja i da istovremeno zasjedaju i jedan i drugi dom i da donesu konačnu odluku o budžetu.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na sjednici 21. jula usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, ali ne u istom tekstu kako je to uradio predstavnički dom na sjednici 15. jula. Zbog toga će biti formirana komisija za usaglašavanje teksta budžeta koja po hitnoj proceduri treba usaglasiti zajednički prijedlog budžeta oba doma. Zbog neusvajanja budžeta ni 76 dana od raspisivanja lokalnih izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je poslala dopis Vijeću ministara BiH u kojem traži da donese posebnu odluku o finansiranju lokalnih izbora 2020. godine zakazanih za 15. novembar. Predsjednik CIK-a Željko Bakalar.
Naš zadnji glas i zadnji pokušaj da ovaj logistički dio posla koji nam je neophodno, dakle materijalna sredstva da organiziramo izbore, budu obezbeđeni. Čekamo sredstva koje nam moraju biti doznačena u narednih 7 dana, inače izbora na zakazani datum vrlo izvjesna da neće biti.
Politolog profesor dr. Slavo Kukić smatra da su posrijedi uvjetovanja lidera političkih stranaka da dobiju pozicije u određenim institucijama za koje smatraju da im pripadaju. On kaže kako su mogući svakakvi scenariji.
Ja nisam siguran uopće da će izbora biti ne u 11. nego i u 12. i nažalost nisam siguran kad će ih biti.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra kako novac nije najbitnije pitanje u tromjesečnoj sagi između CIK-a Bosne i Hercegovine i predstavnika državne vlasti.
Mislim da već sada je teško govoriti da je operativno izvodljivo organizovati izbore sredinom novembra, ali mislim da nisu nužno razlozi vezani samo za budžet.
Za održavanje lokalnih izbora predviđeno je oko 4,2 miliona maraka u državnom budžetu. Krajnji rok za osiguranje novčanih sredstava je 30. juli, kako bi glasački listići bili blagovremeno štampani i distribuirani glasačima izvan Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora predstojeće parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko opština koji su zakazani za 30. avgust dočekuje u do sada nezabilježenim okolnostima pandemije koronavirusa. Kako će se u tim uslovima uopšte sprovoditi izborna kampanja i kako će ona izgledati, naš Predrag Tomović pitao je predstavnike partija učesnica izbora.
Ova će kampanja definitivno biti potpuno drugačija od svih koje je Crna Gora vidjela, između ostalog i zbog toga što nema mogućnosti da se na klasičan način obilazi teren i da se organizuju tribine i veliki skupovi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slaven Radunović, poslanik opozicionog Demokratskog fronta, dodajući da pored rasplamsale epidemije, izbori dolaze i usred ljeta kada su temperature vazduha izuzetno visoke.
Zbog toga ćemo se svi posvetiti uglavnom online kampanjama, tu prvenstveno mislim na društvene mreže, kao i na reklame na raznim portalima i sajtovima. Biće naravno i uživo javljanja, svakodnevnih, slanja poruka, video poruka građanima i vjerovatno nekih tribina na televizijama koje ih budu organizovale. Uz to ostaje još mogućnost nekih outdoor kampanja tipa billboarda, ali to je vrlo ograničeni resurs i sve manje popularan. Tako da u svakom slučaju bit će i kratka kampanja i drugačija nego što smo naučili.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko opština za 30. avgust ove godine. Đukanović je ujedno i lider vladajuće crnogorske stranke Demokratske partije socijalista, čiji poslanik Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da će oni, iako prepoznati po kampanji od vrata do vrata, za ove izbore imati malo drugačiji pristup biračima.
U svakom slučaju rekao bih da iskustva koja imamo negdje u regionu, jer je bila već politička kampanja i u Sjevernoj Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, rekao bih da će se najviše odvijati putem društvenih mreža. Naravno, ne mislim da to može nadomjestiti razgovor sa biračima, posebno ne može nadomjestiti velike konvencije, kako smo imali prilike da vidimo u nekom ranijem periodu, ali na neki način ipak može poslati one osnovne poruke biračima.
Po kampanji od vrata do vrata prepoznata je i opoziciona Demokratska Crna Gora, čiji su aktivisti već počeli da obilaze birače i predstavljaju predizborni program demokrata. Funkcioner te stranke Nikola Rovčanin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Vodit ćemo računa da se ni na koji način ne ugrozi zdravlje građana. Mi ni do sada, u dosadašnjem toku, a evo već koliko mjeseci traje epidemija, ni na koji način nismo narušili niti jednu jedinu mjeru koja je propisana. Dakle, držanje distance, nošenje maske. Tako da i u buduće i dok god traje kampanja i bez obzira na kampanju mi ćemo se pridržavati tih mjera, znači saglasno sa preporukama nadležnih organa kako se ne bi ugrozilo zdravlje građana.
Iako zvanično još nije počela, kampanja dolazi u trenutku kada svakodnevno raste broj novih slučajeva koronavirusa, a zbog povećanja broja aktivnih slučajeva koronavirusa Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je 21. jula proglasilo epidemiju u Crnoj Gori. Ranije su već zabranjeni svi politički skupovi na otvorenim javnim mjestima. Okupljanje osoba ograničeno je na najviše 40 na otvorenim javnim mjestima, a 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 metra. Sada kada veliki politički skupovi, predizborni mitinzi i političke promocije nisu dozvoljeni, internet prostor ostaje jedina platforma na raspolaganju partijama učesnicama predstojećih izbora, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević.
Imaćemo priliku da vidimo kako će da se partije ponašaju i snalaze u tom prostoru, iako mislim da to nije njihovo neko prirodno stanište i prirodan teren, s obzirom da znamo da sve partije koje raspolažu sa iole ozbiljnijom infrastrukturom svoju kampanju baziraju na tom kapilarnom nivou, odnosno spuštanja do nivoa domaćinstava, poznato, kampanja poznato vrata, od vrata do vrata, znači tako da mislim da će ova kampanja biti lišena te metodologije i imat ćemo prisustvo, znači više jedne medijske kampanje, odnosno online kampanje preko društvenih mreža.
Janjušević ocjenjuje da će vladajuća DPS imati veliku početnu prednost u kampanji zbog, kako ističe, gotovo potpune kontrole javnog servisa Radio Televizije Crne Gore i sigurnih glasača među penzionerima i zaposlenima u javnoj administraciji. Fokus opozicije će, smatra Janjušević, biti pokušaj da se konsoliduju i izađu što manje kolona kako bi izbjegli rasipanje opozicionih glasova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove hrvatske vlade, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, predstavio je Saboru četverogodišnji program za koji očekuje da će dobiti povjerenje zastupnika. U diskusiji zastupnike sa krajnje desnice zanimalo je pitanje pobačaja i dvojezičnih ploča u Vukovaru, a one s ljevice pitanje povišenja minimalne plate i uvođenja progresivnog poreza. O povjerenju će se glasati kasno navečer. Pripremio Enis Zebić.
Relativni pobjednik izbora 5. srpnja predsjednik HDZ-a Andrej Plenković predstavio je Saboru program svoje druge vlade s naglaskom na osiguravanje zdravstvene sigurnosti građana, osiguravanje radnih mjesta i plaća i osiguravanje mirovina. 22 milijarde eura iz proračuna Europske unije bit će dodatna snažna poluga za oporavak hrvatskog gospodarstva, kazao je.
Na nama je da osiguramo nacionalnu koheziju i osiguramo što brži gospodarski oporavak Hrvatske. Veselim se suradnji. Hvala vam lijepo.
Popis obećanja je dug, otvaranje 100.000 novih radnih mjesta, prosječna plaća od 1.000 eura i minimalna od 560 eura, više mirovine za bar 10%, smanjenje PDV-a na hranu sa 25 na 13%, smanjenje poreza pojedincima i tvrtkama, ubrzavanje procedura posvajanja djece, smanjenje broja lokalnih dužnosnika za pola i skidanje imuniteta članovima vlade za slučajeve optužbi zbog korupcije, demografska revitalizacija, cirkularna ekonomija. Mandatar je najavio nastavak potpore jačanju ustavne pozicije Hrvata u BiH i europskog puta Bosne i Hercegovine i nastavak rada na poboljšanju položaja Hrvata u susjednim zemljama. U diskusiji zastupnike s krajnje desnice zanimalo je pitanje pobačaja i dvojezičnih ploča u Vukovaru, a one s ljevice pitanje povišenja minimalne plaće i uvođenja progresivnog poreza. Suverenista Marijana Pavličeka, koji je u Sabor ušao na listi Škorinog domovinskog pokreta, zanimalo je hoće li nova vlada stavljati u Vukovar dvojezične ploče, jer je budući potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević najavio da će se poštivati zakonske odredbe o službenoj i javnoj uporabi jezika i pisma manjina. Suživot je važno pitanje, odgovorio je Plenković.
Mi ćemo poštovati zakon i gledat ćemo specifične okolnosti koje postoje u gradu radi suživota Hrvata i Srba u Vukovaru.
Zastupnica domovinskog pokreta Katarina Vidović-Krišto pitala je kako Plenković može raditi većinu sa zastupnicima srpske manjine koji su, tvrdi ona, nezakonito izabrani. Plenković je odgovorio da su zastupnici manjina politička i pravna stečevina suvremene Hrvatske, što on i ova većina neće mijenjati, i da bi volio da Hrvati imaju ta prava u drugim državama. Što se pobačaja tiče, čiju zabranu traži desnica, Plenković je odgovorio da generalne zabrane neće biti i da će se na tragu upute Ustavnog suda pedagoški informativno raditi sve da pobačaja bude što manje. Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović, koja je u Sabor ušla u sklopu zeleno-lijeve koalicije Možemo, prozvala je Plenkovića da u prošlom mandatu nije ništa učinio za zaposlene u brojnim hrvatskim poduzećima koja se gase ili im se pogoršavaju uvjeti rada.
Niste ništa napravili za radnike brodogradilišta koja ste do kraja uništili. Na samom smo vrhu nesigurnih ugovora o radu u EU. Hrvatski radnici rade više sati od prosjeka EU za plaću koja je među najnižima u EU. Kako mislite otvarati nova radna mjesta s mjerama namanjivanja poreza na najbogatije?
On je odgovorio da je u prvom mandatu njegova vlada digla minimalnu plaću za 100 eura, a da obećava prosječnu mjesečnu plaću od 1000 eura na kraju svog novog mandata. Sabor će o davanju povjerenja drugoj Plenkovićove vladi glasati kasno navečer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Manjinske zajednice u Srbiji započele su pripreme pred predstojeći popis stanovništva sljedeće godine sa namjerom da riješe neke od identitetskih pitanja. Kako je najavljeno, u Srbiji će od 1. do 30. aprila 2021. godine biti sproveden popis stanovništva koji je podjednako važan za državu i građane, jer prikupljeni podaci predstavljaju najznačajniji statistički izvor podataka o stanovništvu zemlje. Pripremio Branko Vučković.
Albanci iz Preševske doline, koji su bojkotovali popis stanovništva sproveden 2011. godine, još uvijek nisu odlučili da li će učestvovati na predstojećem popisu 2021. godine. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će odluku o tome i ovoga puta doneti Skupština albanskih odbornika iz opština na jugu Srbije, koja je odlučivala i o bojkotu proteklog popisa. On kaže da je tada bilo mnogo primjedbi na sprovođenje popisa, posebno kada su u pitanju pripadnici albanske dijaspore sa ovog prostora.
Mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu, i onda je problem interpretacije ti ljudi, da li bi trebalo da budu popisani ovde ili su popisani neko drugo. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovde, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju našeg regiona.
Kaže Mustafa i dodaje da je Nacionalni savjet Albanaca zbog toga uputio zahtev Zavodu za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, da otkloni taj i druge nedostatke kako bi se obezbedili uslovi za nesmetan popis u aprilu 2021. godine.
Ono što je važno u ovom procesu je da isto obrasci budu na albanskom jeziku, da popisivači koji rade to budu iz same zajednice, tako da ako oni uzmu i otklone te primjedbe, ja mislim da će doprinuti jednoj atmosferi u kome Skupština albanskih odbornika donela i drugačiju moguću odluku.
U Nacionalnom savjetu Crnogoraca u Srbiji kažu da spremno dočekuju predstojeći popis i da su već otpočeli sa pripremama, tim pre što se po rečima Dragana Martinovića, člana Nacionalnog savjeta, broj Crnogoraca u Srbiji iz različitih razloga konstantno smanjuje.
Izjašnjavaju se više kao Crnogorci, pod nekim strahom, pod ili kako već to funkcioniše. Ne žele možda zbog radnih mjesta, zbog... Evo, na primjer, to radi Dačić, ministar spoljnih poslova, koji izjavio da je došao kraj Crnogorcima u Beograd. Sada je to nego politički inženjeri. Ministar Lončar izjavio dok on bude ministar zdravlja, trudite se da ne zapošljava Crnogorcu u zdravstvo. To su njihove izjave prvih ljudi u državu. Šešelj je izjavio da će se on lično potruditi da ne bude više Crnogoraca u Srbiji.
Nenad Stevojić, savjetnik za identitetska pitanja u Crnogorskoj partiji, podsjeća da su pripadnici te zajednice status manjine dobili nakon osamostaljenja Crne Gore 2006. godine, kada je prema statističkim podacima u Srbiji bilo 147.000 građana koji su se izjašnjavali kao Crnogorci, a da ih je na prošlom popisu registrovano malo manje od 39.000.
Ta ogromna razlika od 109.000 pod navodima nestalih Crnogoraca je rezultat jednog sistemskog etničkog inženjeringa kojim je izložena crnogorska zajednica u Srbiji.
Stevović izražava bojazan da će se izuzetno loši međudržavni odnosi između Srbije i Crne Gore reflektovati i na predstojeći popis stanovništva, posebno prilikom izjašnjavanja Crnogoraca o nacionalnoj pripadnosti.
Ta opasnost je realna. Popis će predstavljati bilansni trenutak u kome se nalaze nacionalno svjesni Crnogorci u Srbiji. I kao što je važan za njih, važan je i za politički establishment u Srbiji koji negira crnogorski identitet. Mogući popisni inženjering, jer bi država smatrala za svoj poraz ako se ne nastavi trend smanjenja Crnogoraca iz popisa u popis.
Prema navodima aktiviste i bivšeg člana Nacionalnog savjeta Roma Miška Pavunkovića, na posljednjem popisu iz 2011. godine bilo je više od 148.000 Roma, a prema procjeni međunarodnih organizacija skoro 5 puta više.
Ljudi ne znaju šta dobijaju time da se izjasne. Šta bi to sve značilo za zajednicu? Bilo bi nas, znači, najmnogobrojnija nacionalna manjina, a to bi donelo niz privilegija. Međutim, ljudi se ne prijavljuju i zbog mimikrije, ne prijavljuju se i od straha.
I Ivan Dervišević iz Romskog udruženja Tolerancija za sve iz Niša kaže da je popis veoma važan, pre svega da bi se utvrdio tačan broj pripadnika romske nacionalne manjine, jer smatra da je razlika između zvaničnih statističkih podataka i nezvaničnih procjena i suviše velika i veoma loša po romsku zajednicu. Kao primjer navodi situaciju u Nišu.
U Nišu ima to oko 25.000 Roma, a zvanično ima upisanih blizu 7.000.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izgradnja mobilne mreže pete generacije u Srbiji, poznate kao 5G, mogla bi početi 2021. godine, navodi za naš program pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irin Reljin. Iako ova usluga još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti je u Srbiji sproveden postupak za izdavanje dozvola za korištenje neophodnih radiofrekvencija, pa samim tim trenutno ne radi ni jedna 5G bazna stanica, pripreme su u toku. Šta je 5G mreža, za šta se koristi, o kakvom je zračenju riječ i može li ono imati štetne posljedice po čovjeka i životnu sredinu, slušamo u priči Mile Đurđević.
Logički nastavak prethodnih generacija mobilne tehnologije. Ovako u nekoliko reči petu generaciju mobilnih mreža opisuje profesor Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu. Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da, ajde da kažemo, kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva.
Navodi Nešković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ilustrujući brzinu konkretnim primjerom.
Ako biste sad film dovlačili, ne znam, za sat i pol koji biste gledali u punoj rezoluciji, sa 5G-om bi to trebalo nekoliko minuta.
Primjena je međutim mnogo šira od preuzimanja i deljenja zabavnih sadržaja. Autonomna vozila, odnosno automobili bez vozača, praćenje zdravstvenog stanja ljudi, povećanje efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. To su sve servisi koje će, prema rečima Neškovića, omogućiti 5G. Nosioci razvoja 5G mreže u Srbiji, kako u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa objašnjavaju, u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge su država koja zakonima i podzakonskim aktima treba da omogući povoljan uslov za razvoj 5G mreže u Srbiji, RATEL kao regulatorna agencija koja definiše i kontroliše razvoj u smislu korišćenja radiofrekvencijskog spektra i operatori mobilne telefonije, koji će graditi mrežu i praktično implementirati novu tehnologiju. U nadležnom ministarstvu telekomunikacija navode da će izgradnju mreže finansirati mobilni operatori, dok će se za radiofrekvencije nadmetati postojeća tri mobilna operatora u Srbiji, Telekom, Telenor i VIP, iako na aukciji mogu učestvovati i drugi operatori. Na aukciji u Srbiji, prema rečima Irini Reljin, pomoćnice ministra telekomunikacija, bit će ponuđen radiofrekvencijski opseg između 3,4 i 3,8 GHz, što se može smatrati srednjim frekvencijama.
To su relativno niske frekvencije, to su nešto što mi zovemo kao srednje frekvencije, mada taj izraz nije adekvatan, ali ajde recimo da je tako. Mi smatramo da to treba pokrivati time, recimo urbane sredine do izvesne mere, autoputeve i već kad dođete u rural, znači vi onda možete tu da pokrivanje obezbedite jako dobro.
Objašnjava Reljin za Radio Slobodna Evropa i dodaje da će u slučaju pokrivanja industrijskog kompleksa biti postavljen veći broj baznih stanica.
Onda ćete imati mnogo veći broj baznih stanica, ali visoke frekvencije, imat ćete mnogo manje ljudi na tom mestu i te bazne stanice će emitovati snage sa pokrivanjem od desetine metara, tako da apsolutno niko neće biti tu nešto posebno oštećen.
Zaočekivati je, kako kažu u Ministarstvu telekomunikacija, da aukcija bude organizovana početkom naredne godine. Nova tehnologija koja bi trebalo da omogući brz prenos podataka, iako još nije započela sa primjenom u Srbiji, izazvala je burne reakcije u javnosti. Čest je light motiv u teorijama zavere u svetu, a brojni su navodi pre svega na društvenim mrežama o njenoj štetnosti po čoveka i životnu sredinu. Ovakve tvrdnje, međutim, tvrdi Nešković, nemaju utemeljenje u nauci.
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Tip zračenja koji zove ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše tijelo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu.
Kaže Nešković i dodaje.
Pričamo o radiotalasima, kad govorimo o neionizujućem zračenju, tu se ne emituju nikakve čestice, tu se emituju samo radiotalasi.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi na zvaničnom sajtu da do danas i nakon dosta sprovedenih istraživanja, nijedan štetni uticaj na zdravlje nije uzročno povezan sa izlaganjem bežičnim tehnologijama. Ovakav zaključak Svjetska zdravstvena organizacija bazira na studijama izvršenim u kompletnom radijskom spektru. Međutim, navode da je do sada samo nekoliko studija rađeno o frekvencijama koje će koristiti 5G mobilni sistemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.